Yesu ni labo tambwe ni uma obo no libe mam ne. Ugaja obal nbe ne ke pento omotil ni yini kamaya o pene ujikate. Ne ufala da obal nbe ne ibu mpen uwotebo. Ki wune ka nkwele ke dati jini ke jebo. Yini kama unendo ugaje mwastabon ke kal. Ugaje ya njike do ya. Ne umu unendo ke yori igba wakba ilrike kitenge. Ne ibo don ke lale ubunye. Ama ne ufala opone unendo unembor. Bene yi ufala dangba yi Lazar. Unwi ngobe ufala dan Lazar kpi. Ukumbo ne unembor tui dake yoro kuchun unembor che pabo. Le dale ni jinga lakpa obanga pabo. Delbe ugaje mungpi. Ki wune san ugaje bwe, ukwol dele ni biyen fadakpa ambe. Ni binga jinga lebe, ni kinga lakpo lindayi ulangma keba unambwar cheye. Ama, binu subu kidoye, setan daki yoru unake, kidokwane ngwen. Nine wune jen fala tekuliko. Ni ukwende ne, ni kikan Lazar. Unumbon tunu ba Lazar che odan kebengmi nu. Ne ugaje kil kebukune. Oh, unumbor. Che Lazar ndungambo gbenyum kedede me malembel. Mbe san tekpulko ngmenepo. Ne unye unumbi Lazar che ki yi. Oh, mbo kwa ngoba dotene akaskan. Oba kwa ngke lot che kichu niche. Me ne oba ngka ngke nya niche kedan tiche. Nu ugaje bi ya samme me ya samme che Lazar ngre ketambo koto na biam ngumu kine me ya wala tobe fala woni mambe kejin doye ya la ngabune betala da keji isa ni mambe jin done oba ya far nyele takwil pondo ni kchutubu me ya yi bla fokki ne unyele ki uyi bi akafo bible a unumbo nyobul A pa sab ne tobwe ya. Ba o ba ya nya le takwil ne do. Ke da ke toba ba la fok ki. Ne yes tke bi. En tourne yi ba mone. Ne ya ka do ne kuri ke me. Ne la kwi ne ke chun jifala ngmen. Yes jifala ne ke kwi. Ama kon kone o fer. Ne ke bi jan jamo felne. Pabo. Be kon kwa ya no. Ke buwe la ke le fil. Ne ke nya isa akban po. Bible bi yi prepare le san nkom. Bible nembe le nkom ya le san nme. Yesu ngon ke tutuke kpane benye pombe ke tite mpo poan tiaki ke no. Ta nga man ki wune njaga jene ne nga ke konu mwa fale nme pone. Ka san wune san o gaja bo eno kongmen. Ama o kongmen wune ka fo Yesu ki ya bone. O fala dae mo ya bane yi ka fo Yesu ki ya. O mwomba cha kwa. Ngwe nene. Si wone be pilte borne, akbe nekpali mwal. Kwombwe ala akbe nekpali mwafal. Ke le akumbo fekene ala lechwe. Le mwafal mpont la bine le mbegengen tekpil. Ama, tukumbo mwafale le fok. Anye, wonyle wone nyichine, wukil unaji potpone ke buwane opote. Wukil, ke ma ndi, ne ke ban ilo tekpil. Ne ke kwe ubiam montim. En abe, en isel. Aya kwe lo tekpilko. Ne ke ya kwish. Ke chokong mene, ba pari na ken. Da amofalabo.